Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Παρασκευή 21 Νοεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ertnews.gr και από το Ert Echo. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τελεσίγραφο Τραμπ. Ο Ζελένσκι έχει προθεσμία μέχρι τις 27 Νοεμβρίου να αποδεχθεί το σχέδιο ειρήνευσης για την Ουκρανία. Ζελένσκι για το σχέδιο των 28 σημείων. Βρισκόμαστε μπροστά σε δίλημα. Ή θα χάσουμε τον βασικό εταίρο μας ή την αξιοπρέπειά μας. Ζούμε τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία μας. Διπλωματικός πυρετός για την Ουκρανία. Επαφές Ζελένσκι με Ευρωπαίους και Αμερικανούς. Στα πρότυπα του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, οι εγγύησεις ασφαλείας. Μέρτς, Μακρόν, Στάρμερ στηρίζουν την Ουκρανία, ετοιμάζουν αντιπρόταση στο αμερικανικό σχέδιο. Μητσοτάκη στο Bloomberg Forum. Καμία συμφωνία χωρίς την Ουκρανία. Υπάρχουν προβληματικά σημεία στην ειρηνευτική πρόταση. Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος που δεν θα πάρει την άδεια κανενός, η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη στην Μαρία Ζαχάροβα για το θέμα της κοινή παραγωγής drones με την Ουκρανία. Δεν αμφισβητούμε επενδύσεις του παρελθόντος, αμοιβαία επωφελής στις συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ, δηλώνει ο Πρωθυπουργός για το λιμάνι του Πειραιά. Πλημμύρες και κατολιστήσεις από τη σφοδρή κακοκαιρία σε Ήπειρο και Κέρκυρα. Ήχησε το 112 σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτεία. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες. Τραγωδία στο δεύτερο ειδικό σχολείο του Πειραιά. 13χρονο κορίτσι πνίγηκε με το φαγητό του. Στην Ιταλία για μεταμόσχευση το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια. Και τέλος ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 58χρονος πατέρας των 4 προφυλακισμένων για το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια. Πάμε στο ουκρανικό. Καταιγιστικές οι εξελίξεις που διαδέχονται η μία την άλλη με ταχύτατους ρυθμούς. Θα ξεκινήσουμε από το τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου πως ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει προθεσμία μέχρι τις 27 Νοεμβρίου να αποδεχθεί το σχέδιο ειρήνευσης για την Ουκρανία. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου με όλες τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα Δέσποινα.
Καλησπέρα Θάνο. Πράγματι πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, έδωσε συνέντευξη στο Fox, στο ραδιόφωνο του Fox, σύμφωνα με την οποία ζητά απάντηση από τον κύριο Ζελένσκι σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων ως την επόμενη Πέμπτη, αλλά είναι μια πιθανή. Αλλά υπάρχει πιθανότητα παράτασης για την οριστικοποίηση των όρων της συμφωνίας. Mm-hmm. Αναλυτικότερα, ο κύριος Τραμπ είπε ότι η Ουκρανία θα χάσει περισσότερα εδάφη σε σύντομο χρονικό διάστημα, αναφέροντας ότι οι προθεσμίες μπορούν να παραταθούν εφόσον τα πράγματα πηγαίνουν καλά, ενώ η 5η, 27η Νοεμβρίου, η μέρα των ευχαριστειών, να πούμε, για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πολύ σημαντική γιορτή για τους Αμερικανούς.
Είναι ομοσπονδιακή γιορτή, είναι η κατάλληλη στιγμή. Στην ίδια συνέντευξη, όταν ρωτήθηκε για την πρώτη των 28 σημείων, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έναν βασικό στόχο, να σταματήσει η αιματοχυσία. Και επίσης, απαντώντας σε ανησυχίες ότι η Ρωσία θα μπορούσε στο μέλλον να απειλήσει τις χώρες της Βαλτικής ή άλλα μέρη της Ευρώπης, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι αυτό δεν θα γίνει, θα σταματήσει, δεν αναζητούν περισσότερο πόλεμο.
Τώρα, από ό,τι έχουμε καταλάβει από αυτό το τελεσίγραφο, είναι ένα τελεσίγραφο σε μια λογική take it or leave it. Το ερώτημα είναι αν ο Ουκρανός πρόεδρος απαντήσει ή απαντήσει αρνητικά. Εκεί έχουμε απαντήσεις από τους Αμερικανούς. Θα διακοπούν οι χρηματοδοτήσεις, η στρατιωτική βοήθεια, τι ακριβώς θα συμβεί?
Σήμερα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, πριν λίγο, ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εργάζεται και με το Κίεβο και με τη Μόσχα, ώστε να τελειώσει ο πόλεμος το συντομότερο δυνατό. Οπότε θεωρώ ότι οι διεργασίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη. Οπότε δεν μπορούμε να προδικάσουμε.
Και η μία πλευρά ίσως στέλνει και μηνύματα στην άλλη. Πάμε στο δραματικό. Δηλαδή είχαμε το τελεσίγραφο του Προέδρου Τραμπ. Είχαμε όμως και το δραματικό διάγγελμα σε πολύ δραματικούς τόνους του Προέδρου Ζελένσκι.
Βέβαια,
τι είπε ο Ζελένσκι?
Εν μέσω τόσων μεγάλων πιέσεων, υπογράψει το Αμερικανικό Ειρηνευτικό Σχέδιο, ο Ουκρανός Πρόεδρος είπε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της και το δίλημα να χάσει ένα σημαντικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά της. Προειδοποίησε ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι πολύ σημαντική, με το Κίεβο να δέχεται έντονη πολιτική πίεση. Κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ενωμένοι και διαβεβαίωσε ότι δεν θα προδώσει το εθνικό συμφέρον της Ουκρανίας. Ο κύριος Ζελένσκι δήλωσε πως θα συνεργαστεί επικοδομητικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις στο σχέδιο, ώστε η Ρωσία να μην μπορεί να ισχυριστεί ότι το Κίεβο απορρίπτει την ειρήνη. Και αυτό εδώ έρχεται σε συνδυασμό με την... Νωρίτερα σήμερα η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία μαζί με την Ουκρανία είχαν, οι επικεφαλείς των κρατών είχαν μια τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Ζελένσκι. Και είπαν, καταρχήν χαιρέτησαν το αμερικανικό σχέδιο. Και από την άλλη είπαν ότι επιβεβαίωσαν την πλήρη στήριξή τους προς την Ουκρανία.
Επιγραμματικά τώρα, τι λέει το σχέδιο?
Ωραία.
Έτσι, μιλάμε για ένα σχέδιο. Να πούμε τι λέει αυτό το σχέδιο.
Πάμε να δούμε το σχέδιο. Λοιπόν, ως προς τις περιοχές οι οποίες θα αναγνωριστούν ως ρωσικές. Το Ντονμπάς, περιοχές δηλαδή του Λουχάνσκ και του Ντόνεσκ, καθώς και η Κριμαία, αναγνωρίζονται ως ρωσικές. Οι περιφέρειες της Χερσόνας και της Ζαπορίζιας θα μοιραστούν ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει της σημερινή γραμμή επαφής. Ως προς τον Ουκρανικό στρατό θα πρέπει να περιοριστεί σε 600.000 άνδρες, ενώ το ΝΑΤΟ θα δεσμευτεί να μην αναπτύξει δυνάμεις στην Ουκρανία και τα μαχητικά αεροσκάφη θα σταθμεύουν σε βάση στην Πολωνία. Ουσιαστικά με βάση τα... Τους υπολογισμούν περίπου το 1/5 της Ουκρανίας πάει στην Ρωσία.
Είναι ένα επώδυνο σχέδιο για τους Ουκρανούς, γίνεται λόγος για συνθηκολόγηση ή για έναν ακροτηριασμό, αν το αποδεχθεί αυτό η Ουκρανία, αλλά είναι με την πλάτη στον τοίχο, στην κυριολεξία ο Ζελένσκι. Βεβαίως στο σχέδιο προβλέπονται και εκλογές σε 100 μέρες και είναι μέσα στις επιδιώξεις αυτές οι εκλογές του Πούτιν, γιατί θεωρεί ναζιστικό το καθεστώς της Ουκρανίας. Κατά συνέπεια ενδεχομένως, εάν επισυμβούν όλα αυτά, λίγο παρακάτω ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν θα είναι πρόεδρος.
Έτσι ακριβώς. Αυτό το σχέδιο, αυτό που είπες ότι προβλέπει εκλογές στην Ουκρανία μέσα σε 100 ημέρες, και να πούμε εδώ βέβαια ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι αντιμετωπίζει πολύ έντονη κριτική από την αντιπολίτευση στη χώρα. Από την αντιπολίτευση στη χώρα του, διότι λόγω των σκανδάλων διαφθοράς που υπάρχουν.
Βέβαια, είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Επίσης, να πούμε ότι εκ των πραγμάτων αυτό το σχέδιο φέρνει τον Πούτιν, το είχε κάνει ήδη από την Αλάσκα ο πρόεδρος Τραμπ, με στρωμένο χαλί στην πολιτική και διπλωματική, στην παγκόσμια πολιτική και διπλωματική σκακέρα, στρώνει κόκκινο χαλί, επιστρέφει κατά κάποιο τρόπο ο πρόεδρος Πούτιν στην διπλωματική και την πολιτική σκακέρα.
Και την οικονομική.
Και την οικονομική, διότι εκεί θα πήγαινα μετά. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να σταματήσει ο πόλεμος, αλλά το μετά. Και το μετά αφορά στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας.
Έτσι ακριβώς. Υπάρχει, σύμφωνα ως προς τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που είναι παγωμένα στην Ευρώπη, θα αποδεσμευτούν και θα επενδυθούν σε ένα ξεχωριστό αμερικανο-ρωσικό σχήμα επενδύσεων. Σύμφωνα με το Reuters, λέει, μεγάλης κλίμακας επενδύσεις και επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας σε τομείς όπως τα σπάνια μέταλλα, η ενέργεια και η αρκτική. Τώρα βέβαια αυτό που πρέπει να δούμε είναι από την πλευρά της Ευρώπης τι θα γίνει, διότι πριν από λίγο Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία μαζί με την Ουκρανία εργάζονται πάνω σε μια αντιπρόταση στο αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης των 28 σημείων που εκπώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και επίσης μία από ναι. τις πηγές πολύ κοντά στις συζητήσεις σημείωσε ότι η αντιπρόταση αυτή πιθανόταν να περιέχει και άλλες χώρες.
Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Παρακολουθείς το θέμα, γιατί είπαμε και νωρίτερα ότι οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Έχουμε ένα τελεσίγραφο Τραμπ για την 27 του Νοέμβρη και έχουμε και ένα δραματικό διάγγελμα, να το πούμε έτσι, από την πλευρά του Προέδρου Ζελένσκι.
Τέλος, να σου πω, Θανό, ότι ο Πρόεδρος Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X είπε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αντιπρόεδρο Βάνς και ότι η Ουκρανία θα συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη σε επίπεδο συμβούλων προκειμένου να προχωρήσει σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο με τη Ρωσία.
Πάντως και ο ίδιος ο κύριος Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία είναι σε δίλημα, είτε να χάσει, το είπαμε και πριν, τον βασικό της εταίρο ή την αξιοπρέπειά της. Είπε ο κύριος Ζελένσκι, δεν θα προδώσω ποτέ τον όρκο μου, και ότι όντως αυτή τη στιγμή είναι μία από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία μας.
Παρ' όλα αυτά τώρα, όμως προσπάθησε να προετοιμάσει το λαό του.
Θα δούμε πώς θα αντιδράσει, πώς θα αντιδράσουν οι Ουκρανοί, γιατί πραγματικά εδώ είναι ένα τεράστιο δίλημα να σταματήσει ο πόλεμος, αλλά πώς, με ποιο τρόπο, με μια Ουκρανία επί της ουσίας ακροτηριασμένη. Τώρα θα συνεχίσουμε, Δέσποινα, παραμένεις στο στούντιο για λίγο. Έπρεπε αν μη τι άλλο να τηρήσει τα προσχήματα εφόσον θα προερχόταν το σχέδιο από τον Πούτιν, ενώ ο Τραμπ δεν τα τηρεί, επεσήμανε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Φίλης σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, αναφερόμενος στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία.
Θα έπρεπε αν μη τι άλλο να τηρήσει τα προσχήματα εφόσον θα προερχόταν το σχέδιο από τον Πούτιν, ενώ ο Τραμπ δεν τα τηρεί. Το πρόβλημα είναι ότι για τον Αμερικανό Πρόεδρο το ζήτημα της Ουκρανίας δεν έχει να κάνει ούτε με την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, ούτε με την κρατική της κυριαρχία, ούτε με το ότι είναι θύμα μιας εισβολής ενός μεγαλύτερου κράτους, το οποίο αποφάσισε για τους δικούς του λόγους, γνωστή μετά από σχεδόν 4 χρόνια πολέμου, να εισβάλλει. Δεν απασχολεί τον Τραμπ ποιο θα είναι το τέλος αυτής της διαδρομής, αρκεί να υπάρξει ένα τέλος, δηλαδή να σταματήσει ο πόλεμος.
Ναι.
Για να προσθέσει στη φαρέτρα των διπλωματικών επιτυχιών του, αυτό το λέω, μερικώς το εννοώ, μερικώς δεν το εννοώ.
Και ένα πόλεμο ακόμα που έχει τελειώσει.
Ότι έχει τελειώσει 10, αυτός θα είναι ο 10.
Ένα βήμα πιο κοντά στο Νόμπελ.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ναι, ακριβώς.
Και βέβαια να πούμε, Δέσποινα, πως αναλυτές αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις, οι συζητήσεις Αμερικανών και Ρώσων έχουν ξεκινήσει σχεδόν από τον Αύγουστο για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Δεν φτάσαμε ξαφνικά και πολλοί αφήνουν εχμές, ακούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Φίλη, ότι σε αυτό το σχέδιο έχει βάλει την δική του σφραγίδα, τη δική του υπογραφή κατά κάποιο τρόπο και ο πρόεδρος Πούτιν. Τώρα, στο Earth News Radio 105,8 μίλησε και ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, σχολιάζοντας ότι με το εν λόγω σχέδιο δικαιώνεται η ρωσική εισβολή με πολιτικό τρόπο.
Δικαιώνεται η ρωσική εισβολή με τρόπο πολιτικό. Έτσι. Δηλαδή, στο μεγαλύτερο τμήμα των εδαφών που κατέχει η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχονται τη ρωσική κυριαρχία και σε ένα τμήμα εκτός των εδαφών αυτών. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μία ρύθμιση για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Mm-hmm. Αποκλείεται το ενδεχόμενο η Ουκρανία να μπει στο ΝΑΤΟ. Θεωρείται πιθανό η Ουκρανία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν και διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία χειρίζονται οι δύο πλευρές, δηλαδή η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ αυτών η START και άλλες συμφωνίες για το πυρηνικό ζήτημα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
την ενίσχυση του γεωστρατηγικού και οικονομικού αποτυπώματος της Ελλάδας μέσω της πολιτικής σταθερότητας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός από τη Σιγκαπούρη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που μίλησε στο συνέδριο του Bloomberg, αναφέρθηκε στη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο της Ευρώπης, έκανε λόγο για αμοιβαία προσοδοφόρες αποφάσεις με τη ΣΥΠΑ και τόνισε πως οι συμφωνίες που συνήθισαν από προηγούμενες κυβερνήσεις πρέπει να τηρούνται. Αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στην Ουκρανία. Να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, που έχει το ρεπορτάζ. Άγη, μίλησε για το υποσυζήτηση σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία. Καλησπέρα, Άγη.
Καλησπέρα και εμένα. Λοιπόν, επειδή δεν άκουσα τον πρόλογο σου, να αναφερθούμε κυρίως στα ενεργειακά, τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξη του αυτή. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος για τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία. Και πριν από λίγα χρόνια, όπως είπε, δεν είμαστε καν στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Τώρα γινόμαστε πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG στην ευρωπαϊκή αγορά και αξιοποιούμε τη γεωργική μας θέση για να ενισχύσουμε την γεωπολιτική μας θέση. Ειδικότερα ερωτήθηκε για το αν ανησυχεί πως η κυβέρνηση Τραμπ θα ζητήσει από την Αθήνα να διώξει τους Κινέζους από το λιμάνι του Πειραιά στο πλαίσιο της μεγάλης. Τις διαμάχες που έχει προκύψει μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για τα λιμάνια, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε πως για μας οι συμφωνίες που συνήθισαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις πρέπει να τηρούνται. Το κάναμε απολύτως σαφές, ενώ στην επισήμανση ότι αυτό δεν είναι κάτι που ο Τραμπ θεωρεί ότι είναι καλή ιδέα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός σχολίασε πως από την άλλη πλευρά όμως κοιτάξτε τι συνέβη στην Ελλάδα τις τελευταίες 15 ημέρες. Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος για τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία και αξιοποιούμε τη γεωπολιτική μας θέση αυτή για να ενισχύσουμε και τη γεωπολιτική σχέση. Κατέληξε δε, μιλώντας για αμοιβαία υποφελής ρυθμίσεις, πιστεύω, είπε, ότι θα μπορούμε οπωσδήποτε να βρούμε τρόπο να συνεργαστούμε με τους Αμερικανούς και θέλουμε και θα το κάνουμε. Και έχουμε ήδη υπογράψει συμφωνίες που αποδεικνύουν ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε αμοιβαία υποφελής ρυθμίσεις, χωρίς να αφισβητούμε τις επενδύσεις που έγιναν στο παρελθόν και τον οποίο η δομή θα πρέπει να είναι σεβαστή.
Ναι, το ένα προφανώς δεν αναιρεί το άλλο, το έχουν κάνει και άλλες χώρες, Άγη, και τούτο διπιν και κακίνο μη αφιένε. Δηλαδή, να το πούμε και στα λατινικά, pacta sunt servanda, οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Αυτό μας είπε ο Πρωθυπουργός και βεβαίως αυτό που είπες εσύ, έχουμε αμοιβαία υποφελείς συμφωνίες χωρίς να αμφισβητούμε τις επενδύσεις του παρελθόντος. Άγη, μένεις μαζί μας και επανερχόμαστε αφού ακούσουμε από τον απεσταλμένο του Eth News στη Σιγκαπούρη, Δημήτρη Γκάτσιο, το ρεπορτάζ για το υπόλοιπο πρόγραμμα και τις επαφές του Πρωθυπουργού.
Αυλαία πριν λίγες ώρες για τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους μεγάλων επενδυτικών οίκων. Στις συναντήσεις αυτές, όπως και στις χρεσινές με την πολιτική ηγεσία της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να αναδείξει τη δυναμική ανάκαμψη της Ελλάδας σε ένα κοινό που, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, δραστηριοποιείται σε μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες περιοχές του πλανήτη, αλλά είναι λιγότερο εξοικειωμένο με το ελληνικό success story. Στην πρώτη γραμμή, επίσης, ο αναβαθμισμένος ρόλος της χώρας μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διεύρυνση της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Σιγκαπούρη αλλά και της Ελλάδας με τη Σιγκαπούρη. Μην ξεχνάμε ότι ένα από τα βασικά μηνύματα του Πρωθυπουργού στο Bloomberg ήταν ότι η χώρα μας θα μπορούσε να αποτελέσει τη γέφυρα της Ευρώπης με την Ασία.
Άγιο, ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε σήμερα για την αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Κίνα για τις επενδύσεις στα ελληνικά λιμάνια. Βεβαίως, χθες είχαμε και παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Κώστα Καραμανλή, για το θέμα.
Ακριβώς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λοιπόν ρωτήθηκε για την αντιπαράθεση που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες. Παρέμβαση στις δηλώσεις αφενός του Πρωθυπουργού στον Bloomberg και σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, η χώρα διατηρεί σταθερή θέση και στάση και επιδιώξει συνεργασίες που είναι αμοιβαία υποφελής. Ξανά, ίδια φράση ακούσαμε και από τον κύριο Μαρινάκη. Είναι δυνατόν να βρεθεί τρόπος να συνεργαστούμε με τους Αμερικανούς και θέλουμε να το κάνουμε, σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης, προσθέτοντας πως η χώρα αξιοποιεί τη γεωγραφική της θέση και γίνεται πύλη εισόδου αμερικανικής ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά. Σε ερώτηση για τις ανακοινώσεις για την ανακοίνωση της κινέζικης πρεσβείας περί δόλειας πρόθεσης από αμερικανικές δηλώσεις σχετικά με τον Πειραιά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέδειξε κάθε υπόνοια παρέμβαση. Δεν υπάρχει, είπε, καμία παρέμβαση. Το ένα δεν συγκρούεται με το άλλο, επισημένοντας πως η Ελλάδα ενισχύει τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ, αλλά έχει υποχρέωση να τιμήσει και τις συμφωνίες που ισχύουν για άλλες χώρες. Ενώ ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Καραμαλή, σε χθεσινή εκδήλωση του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου, ο οποίος έκανε αναφορά στη σημασία της θεσμικής συνέχειας των μακροχρόνων στρατηγικών συνεργασιών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως οι θέσεις του κινούνται ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο με τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, πως δεν υπάρχει καμία απόσταση.
Ναι, και το είπε πολύ καλά και χαρακτηριστικά στο ραδιόφωνο μας ο κύριος Τζογόπουλος, ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να την συμπιέζει ο μεγάλος ανταγωνισμός, ο ανταγωνισμός των μεγάλων, δηλαδή της Κίνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και πως ο Πειραιάς δεν θα πρέπει να ενταχθεί σε αυτό το μεγάλο κάδρο της αντιπαράθεσης. Για να ακούσουμε τον κύριο Τζογόπουλο.
Υπάρχει ανησυχία ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι συμπιεσμένη στον ανταγωνισμό των μεγάλων.
Είναι.
Θα έλεγα ότι είναι, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και ορισμένα δεδομένα τα οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μας, που είναι ότι η συμφωνία για το λιμάνι του Πειραιά με την κινέζικη εταιρεία έγινε υπό διαφορετικές συνθήκες, δηλαδή το 2008 και το 2016. Έχουν τηρηθεί όλες οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές και ταυτόχρονα δεν υπήρχαν και άλλοι επενδυτές όταν η Ελλάδα ήταν υπό καθεστώς χρεοκοπίας, ιδίως το 2016.
Ακριβώς, ναι.
Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία χρόνια αλλάζουν την πολιτική τους, θεωρούν την Κίνα συστημικό αντίπαλο και στο πλαίσιο αυτό βλέπουν καχύποπτο οποιαδήποτε κινέζικη επένδυση υπάρχει σε υποδομές. Και έτσι έρχεται και η προσοχή των Ηνωμένων Πολιτείων στο λιμάνι του Πειραιά.
Να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Βαγιάνο για το ρεπορτάζ και πάμε Λονδίνο στην Νατάσα Κατζάβελου να δούμε το κλίμα εκεί σε σχέση με το σχέδιο Τραμπ, όλες αυτές τις αντιδράσεις, το τελεσίγραφο του Προέδρου Τραμπ, τη δραματική έκκληση, το δραματικό μάλλον διάγγελμα από την πλευρά του Προέδρου Ζελένσκι. Καλησπέρα από την Αθήνα, Νατάσα.
Καλησπέρα σας. Αυτό που σχολιάζουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωση είναι ότι ο Ουκρανός στρατός βρίσκεται σε μια πολύ σκληρή επιλογή, στη δυσκολότερη ίσως θέση, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Και κάνουν λόγο ότι είναι ανάμεσα σε δύο επιλογές, είτε απόλυτη αξιοπρέπεια είτε κίνδυνος απόλυσης ενός βασικού εταίρου. Mm-hmm. Αυτό που σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό κομμάτι και δει βεβαίως του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, η Βρετανία, Γαλλία και η Γερμανία μαζί με την Ουκρανία ετοιμάζουν μια αντιπρόταση στο αμερικανικό ερνευτικό σχέδιο των 28 σημείων του σχέδιου Τραμπ. Καθώς ο κ. Στάρμερ, να σας πω, ότι, που είναι πολύ σημαντικό, κρατά μια πιο ήπια από ό,τι βλέπουμε και προσεκτική στάση από τους Ευρωπαίους ομολόγους που δεν φαίνεται να αποδέχεται το σχέδιο ως είναι. Mm-hmm. Αποφεύγει όμως και την δημοσίως να το εκφράσει ξεκάθαρα. Επαναλαμβάνει ότι κάνει λόγο για μια, αυτό που είναι πολύ σημαντικό, μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη και πρέπει να στηρίζεται στην αρχή πως η Ουκρανία καθορίζει το μέλλον της. Mm-hmm. Κρατάει δηλαδή μια προσεκτική και πιο ήπια στάση απέναντι στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο. Δεν το απορρίπτει δημόσια, αλλά δεν το νομιμοποιεί, ούτε αναγνωρίζει και τις ρωσικές αξιώσεις.
Εκτιμάται ότι είναι ένα σχέδιο στη λογική take it or leave it ή μια βάση διαπραγμάτευσης που θα μπορούσε να ξεκινήσει.
Αυτή τη στιγμή υποτίθεται θέμα αντιπρότασης από την πλευρά των ευρωπαϊκών χωρών της Βρετανίας που δεν φαίνεται να το αποδέχεται, να αποδέχεται το σχέδιο αυτό όσοι είναι χωρίς να υπάρχει αυτή τη στιγμή μια θέση. Ποια είναι αυτά τα σημεία τα οποία αδικούν την Ουκρανία και δεν τις εξασφαλίζουν ένα βιώσιμο μέλλον σαν χώρα ή ένα μέλλον σε ό,τι αφορά την προστασία της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη αυτή τη στιγμή θέση. Να σας πω ποια είναι αυτά τα σημεία τα οποία από την πλευρά της Βρετανίας τι ακριβώς θα αφορά η αντιπρόταση.
Μάλιστα.
Σε ποια σημεία θα δούμε κάποιες αλλαγές που θα διατυπωθούν από την πλευρά
της Ευρώπη, αν μου επιτρέπεις, μοιάζει να πιάστηκε στον ύπνο, λίγο να ευνηδιάστηκε σε σχέση με αυτό το σχέδιο
Τραμπ. Το βέβαιο είναι ότι ο κ. Στάρμερ δήλωσε ότι η Ουκρανία πρέπει να καθορίσει το μέλλον της. Είχε μια επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι για το σχέδιο των 28 σημείων. Ένα σχέδιο που έχει προκαλέσει ανησυχίες, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Γιατί περιλαμβάνει προτάσεις που αντανακλούν τις απαιτήσεις της Μόσχας, όπως παραχωρήσει εδαφώνου όπως διαβάσαμε, αυτά που ακούσαμε, που σχολιάστηκε εκτενώς παντού, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Και Και ο Σάρμερ έχει υπογραμμίσει ότι όλοι θέλουν μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και ότι κάθε απόφαση για την Ουκρανία πρέπει να λαμβάνεται από την ίδια. Και αυτό, νομίζω, είναι το σημείο στο οποίο θα σταθούν οι ευρωπαϊκές χώρες. Και η αντιπρόταση αυτή θα έχει να κάνει με την προστασία της Ουκρανίας και τα εδάφη της.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νατάσα. Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο, εδώ στην Αθήνα. Η Δέσποινα Συριοπούλου είναι πάλι κοντά μας. Δέσποινα, έχεις κάτι επιπρόσθετο?
Υπάρχει μια καινούργια πληροφορία ότι ο κύριος Ζελένσκι μίλησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για τις διαθέσιμες διπλωματικές επιλογές για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα λοιπόν με ανάρτηση που έκανε στο X, ο κύριος Ζελένσκι είπε: «Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε γρήγορα και επικοδομητικά ώστε να πετύχει. Συντονίζουμε τα επόμενά μας βήματα».
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, έντονη ήταν η αντίδραση της Αθήνας στις απειλές της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για τη Συμφωνία Κοινής Παραγωγής Δρόνους με την Ουκρανία. Είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους διμερείς συμφωνίες, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Θα ακολουθήσουν και άλλες, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Να θυμίσουμε ότι η Μαρία Ζαχάροβα χαρακτήρισε προκλητική τη στάση της Ελλάδας, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα. Ο Πιέρος Τζανετάκος, ο διπλωματικός μας συντάκτης, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Την απάντηση σε υψηλούς τόνους από την Αθήνα. Πιέρο, καλησπέρα. Δεύτερη φορά σε λίγες μέρες η κυρία Ζαχάροβα επικρίνει την Ελλάδα.
Ναι, πράγματι, Θάνο, ήταν αρχές Οκτωβρίου. Όταν
8 Οκτωβρίου.
Ζαχάροβα, 8 Οκτωβρίου ακριβώς. Όταν η κυρία Ζαχάροβα τότε με αφορμή το Κυπριακό, ας το πούμε, την ιστορία του Κυπριακού και την επέτειο από την υπογραφή του Ελσίνκη, είχε εξαπολύσει έτσι μια νίκαια επίθεση εναντίον της Αθήνας. Ουσιαστικά τι έκανε, συνέδεσε το πραξικόπημα, το πρωτοτικό πραξικόπημα του Ιωαννίδη με τις μετέπειτα δημοκρατικά εκλεγμένες ελληνικές κυβερνήσεις, ένα διπλωματικό ατόπιμα, νομίζω κάτι αντίστοιχο.
Και μια αναφορά στη Βόρεια Μακεδονία είχε κάνει.
Ακριβώς, και αναφορά στη Βόρεια Μακεδονία, δεν είχε καταδικάσει την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και την παράνομη κατοχή επί 52 σιγά σιγά χρόνια. Τώρα η κυρία Ζαχάροβα καταφέρθηκε κατά της Ελλάδας και εχθές. Στην ουσία έπιασε το ζήτημα με την επέκταση, εμβάθυνση, αν θες να το πούμε έτσι, της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας και τη συμφωνία για την από κοινού ανάπτυξη θαλάσσιων μη επανδρωμένων σκαφών. Αποκάλεσε για ακόμη μια φορά ναζιστικό το καθεστώς του Κιέβου με το οποίο και είπε συνεργάζεται η Αθήνα. Η Ελλάδα είπε ακολουθεί, η κυρία Ζαχάροβα, μια προκλητική συγκρουσιακή πολιτική έναντι της Ρωσίας και τέτοια βήματα, όπως είπες και εσύ, θα λάβουν τις κατάλληλες απαντήσεις. Διπλωματικές πηγές διευκρινίζουν, απαντούν σε αρκετά υψηλούς τόνους, θα λέγαμε από εχθές το βράδυ, ότι είναι αυτονόητο δικαίωμα προφανώς κάθε κράτος να συνάπτει διμερείς συμφωνίες, ειδικά όταν αυτές οι συμφωνίες άπτονται της ενεργειακής επάρκειας και της ασφάλειας που συνιστούν όρο της ανθρώπινης ευημερίας, και απορρίπτουν οι ίδιες διπλωματικές πηγές απειλές κατά κυρίαρχων κρατών. Να πούμε ότι γενικώς, αν το δούμε από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Μόσχα στρέφει συχνά πυκνά τα βέλη της κατά της Ελλάδας. Νομίζω ότι αυτό γίνεται και διότι οι δύο χώρες είχαν, να το πούμε καλύτερα, παραδοσιακές σχέσεις, έτσι, βαθιά ριζωμένες.
Και απευθύνεται και σε
έναν
κόσμο ο οποίος βλέπει, κοιτάει προς την πλευρά της Ρωσίας.
Από
την άλλη όμως είναι και η ενέργεια και οι αμερικανικές επενδύσεις που έχουν ενοχλήσει πολύ τους Ρώσους. Και μην ξεχνάς ότι η Ελλάδα στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία, έτσι.
Ακριβώς. Το ένα λοιπόν είναι αυτό, και έρχεται λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την ενεργοποίηση του κάθετου διαδρόμου, λέω το κομμάτι στο οποίο αναφέρεσαι, που είναι δηλαδή η παροχή αμερικανικού φυσικού αερίου προς την Ουκρανία, την ώρα μάλιστα που οι Ρώσοι χτυπούν ευάναυσα, θα μπορούσαμε να πούμε, τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας εν όψη και ακόμα ενός πολύ βαρύ χειμώνα που ήδη νομίζω είναι παρόν στην Ουκρανία αλλά και θα γίνει ακόμα χειρότερο τους επόμενους μήνες. Αλλά θέλω να κρατήσουμε αυτό που είπες, που είναι πολύ σωστό, ότι γενικώς η Μόσχα από την αρχή του πολέμου κοιτάει βρίσκει, αναζητεί τρόπους για το πώς θα μπορούσε να δημιουργήσει εσωτερικά προβλήματα, έστω σε ένα επικοινωνιακό, πολιτικό, ας το πούμε έτσι, επίπεδο, σε κράτη εντός των οποίων υπάρχουν αρκετές φωνές που είναι υπέρ της Ρωσίας.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Μέχρι πού μπορεί να το φτάσει η Ρωσία σε σχέση με την Ελλάδα? Δηλαδή, τι σημαίνει, ποια είναι η μετάφραση, τι μετάφραση έχει αυτό ότι η Ρωσία θα δώσει την κατάλληλη απάντηση στην Ελλάδα?
Νομίζω είναι κενές περιεχομένου, Θάνο, ουσιαστικά αυτές οι απειλές. Μην ξεχνάμε, η Ελλάδα είναι ούτως ή άλλως ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ρωσία έχει μπροστά της αρκετά ζητήματα, ειδικά με τις εξελίξεις που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες με την πρόταση ειρήνευση του κυρίου Τραμπ. Και ραγδαία, νομίζω, εξελίσσονται τα πράγματα. Άλλος. Οπότε θεωρώ ότι δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή την παραμικρή προτεραιότητα η χώρα μας όσον αφορά τις ρωσικές βλέψεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
Σε ευχαριστούμε, Πιέρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Εμείς συνεχίζουμε. Ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Φίλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε για αυτές τις απειλές της κυρίας Ζαχάροβα προς την Ελλάδα για την συμπαραγωγή drones.
Δεν είναι η συμπαραγωγή drones. Η Ουκρανία...
Το φυσικό αέριο είναι ο αγωγός.
Προφανώς και είναι το φυσικό αέριο και είναι και κάτι ακόμα. Η Ουκρανία κάνει συμπαραγωγή drones με την Τουρκία εδώ και χρόνια. Δεν έχω ακούσει την κυρία Ζαχάροβα να στρέφεται σε βάρος Άγκυρας. Το αντίθετο. Μπορεί μεν ο Πούτιν να μην έχει πάει στην Τουρκία από το 2020, αλλά συνομιλεί τακτικά με τον Ερντογάν. Και σίγουρα δεν έχουμε μια τέτοια επιθετική δήλωση από πλευρά τη εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας. Το δεύτερο είναι προφανώς το ενεργειακό, γιατί η Ρωσία χτυπά ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας για να δημιουργήσει πρόβλημα στους Ουκρανούς, και η Ελλάδα με την αμερικανική βέβαια πρωτοβουλία και υπό την αμερικανική ομπρέλα θα στέλνει ήδη φυσικό αέριο στην Ουκρανία. Και το τρίτο βέβαια έχει να κάνει με τους παραδοσιακούς δεσμούς Ελλάδας-Ρωσίας, διότι δεν αναφέρεται στην κοινωνία των Ελβετών ή των Σουηδών, αναφέρεται σε μια κοινωνία όπου ξέρουμε ότι υπάρχουν στοιχεία. Δεν λέω ότι είναι πλειοψηφικό το ρεύμα και δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή πλειοψηφικό το ρεύμα. Πάντως υπάρχουν αρκετοί συμπατριώτες μας οι οποίοι εξακολουθούν ακόμα και μετά την εισβολή στην Ουκρανία να βλέπουν τη Ρωσία με πολύ θετικό μάτι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Αλλαγή σελίδας στο μέτωπο του καιρού. Εκτεταμένες ζημιές αφήνει πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τη Δυτική Ελλάδα, με την Κέρκυρα, τη Θεσπρωτεία και να βρίσκονται στο επίκεντρο. Εικόνες καταστροφής και στην Θεσπρωτεία, όπου πλημμύρισε ο ποταμός Καλαμάς, βυθίζοντας στη λάσπη τις παραποτάμιες καλλιέργειες. Στο Ιόνιο, ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας ζήτησε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σε αρκετά σημεία η πρόσβαση είναι προσωρινά αδύνατη και η κυκλοφορία γίνεται με μεγάλη δυσκολία, ενώ υποχώρησε μέχρι και ολόκληρη η πλαγιά. Απεγνωσμένοι δηλώνουν οι κάτοικοι.
Είναι μεγάλες ζημίες που γίνει στο χωριό?
Πάρα πολλές, πάρα πολλές. Δυστυχώς.
Φοβηθήκατε το βράδυ?
Εννοείται.
Ακούγατε θορύβους, κατολισίσεις, τι ακούγατε δηλαδή?
Ναι, όλη νύχτα.
Τώρα αυτό το πράγμα μπορεί να αναπάσει και στιγμή να κοπεί. Αυτό τώρα είναι τόσο τεντωμένο, μπορεί να φύγει και αυτή η κολόνα.
Εγώ φοβήθηκα, είναι εδώ που έχω εδώ τυχεία και τέτοια εδώ και κρατήθηκε το εδώ πέρα απάνω στο σπίτι. Αλλά από εκεί το άλλο που είναι το άλλο σπίτι εκεί, διπλά.
Παιδιά, αν βλέπετε αυτή την καταστροφή, θα λέγεται Θεέ μου, να γλιτώσουμε.
Πραγματικά ήταν βιβλική καταστροφή. Μέσα σε λίγες ώρες, λιγότερο από μια ώρα, έπεσε τεράστιες ποσότητες βροχής. Δεν υπήρχε δυνατότητα ό,τι τα αγκιστικά να ήταν να μπορούσαν να απορροφήσουν. Με τεράστια προβλήματα. Στους Καρσάδες, κεντρικό χωριό, στους Περουλάδες, στο Σιδάρι, στους Αυλιώτες, στους Μαγουλάδες, στους Καβαδάδες, σχεδόν σε όλη τη Βόρεια Κέρκυρα.
Τεράστια, ποτέ δεν έχω ξαναδεί. Όσο ζω, γιατί ζω μόνιμα εδώ από όταν γεννήθηκα, δεν έχω δει αυτή την καταστροφή.
Μεγάλα είναι τα προβλήματα και στην Θεσπρωτεία. Όπως είπαμε, συνεργεία παλεύουν να απομακρύνουν φερτά υλικά, ενώ στο νερό πνίγηκαν οι καλλιέργειες. Κάτοικοι και επιχειρηματίες προσπαθούν να περισσώσουν ό,τι μπορούν από τις περιουσίες τους.
Έχουμε καταστραφεί. Και αυτοί καθαρίζουν εδώ και βάφουν τους δρόμους με πλαστικά άσπρα και κόβουν τα χορτάρια. Τους είπαμε 10 φορές να καθαρίσουν στο ποτάμι δίπλα.
Και είχα 100 κότες εδώ. Είχα 2 σκυλιά, το βλέπεις, πού είναι το σκυλί. Κοίτα πού είναι το σκυλί. Δεν μπορώ να το βγάλω, τι να πάω, πού να πάω.
Ναι, αλλά είναι κρίμα όμως, είναι μια ζωούλα. Ο άλλος ο κύριος εκεί μαζεύει τις κότες.
Εντάξει, είπαμε να...
Ήταν ακραία τα καιρικά φαινόμενα, πολύ το νερό. Δεν τα κράτησαν. Ό,τι ήταν, καθαρίστηκαν το καλοκαίρι, ό,τι καθαρίστηκαν, δεν μπόρεσαν να τα κρατήσουν.
Πάμε στον Δημήτρη Κοσίνα, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, σαρωτικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Ήπειρο. Καλησπέρα.
Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα. Σαρωτικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Ήπειρο για ακόμα μία μέρα για την ακρίβεια που συνεχίζεται η κακοκαιρία στην Ήπειρο. Τη δεδομένη χρονική στιγμή εμείς βρισκόμαστε στη Φιλιππιάδα, στο Δήμο Ζηρού, όπου η κακοκαιρία χτύπησε και εδώ ουσιαστικά σήμερα από τις πρωινές ώρες και με κυρίως τις μεσημεριανές ώρες όπου είχαμε πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να έχουμε δρόμους που είναι πλημμυρισμένοι. Κεντρικός δρόμος όπως βγαίνουμε από την Ιόνια οδό για να μπούμε στη Φιλιππιάδα είναι πλημμυρισμένος, είναι σαν πισίνα ουσιαστικά με το τόσο νερό που έχει γεμίσει, με φερτά υλικά και ο κεντρικός δρόμος της Φιλιππιάδας όπως ερχόμαστε από την παλιά εθνική οδό Ιωαννίνων Άρτας και εκεί υπήρχαν και κατονιστήσεις. Μεγάλα προβλήματα δοκιμάζει το Δήμο Ζηρού, ο οποίος κηρύχθηκε και σε έκτακτη ανάγκη, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως και άλλοι Δήμοι βέβαια στην Ήπειρο, δεν είναι ο μοναδικός. Και όπως είναι φυσιολογικό, ένας Δήμος ο οποίος μην ξεχνάμε ότι δοκιμάστηκε πάρα πολύ και την περίοδο του Αυγούστου με τις πυρκαγιές, ο Δήμος Ζηρού, όπου ήταν οι καταστροφικές οι πυρκαγιές και λίγους μήνες μετά έχουμε μετά από αυτό το κύμα, το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, τα προβλήματα με πλημμυρισμένους δρόμους, με την πυροσβεστική να επεμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις προκειμένου να κάνει άγκληση υδάτων από υπόγεια και όχι μόνο, χωράφια να έχουν γεμίσει νερά και γενικότερα η κατάσταση δεν είναι καθόλου εύκολη εδώ στο Δήμο Ζηρού, στη Φιλιππιάδα.
Να έχουν καταστραφεί καλλιέργειες, ο κόπος μιας ζωής, πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες και οι καταστάσεις. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Θα επιστρέψουμε στην Κέρκυρα, θα πάμε στο Γιάννη Ανδριώτη, ο οποίος βρίσκεται στο νησί. Γιάννη, πολλά τα προβλήματα και στην Κέρκυρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πολλά τα προβλήματα και στην Κέρκυρα, τα οποία δεν εξυπηρεστεί ακόμα, παρότι από το πρωί έχουμε λιακάδα εδώ στο νησί. Αν και υπάρχει μια πρόβλεψη επιδείνωση του καιρού, για την ώρα πάντως είχαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας λιακάδα και τώρα σχετικά καλό καιρό. Mm-hmm. Ωστόσο, τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση πλέον. Στις κοινότητες που πληγεί και κυρίως στην κοινότητα των Καρουσάδων που θα μείνουν όλο το
βλέπαμε τις εικόνες, μεγάλη καταστροφή σε Καρουσάδες. Έπεσαν τείχη, έπεσαν σπίτια, δηλαδή εικόνες μεγάλης καταστροφής.
Ένα σπίτι καταστράφηκε, ένα παλιό ακατοίκητο σπίτι πέτρινο, καταστράφηκε όμως. Να καταλάβεις το μέγιστο καταστροφής, έπεσε ακόμα και μεγάλος όγκος φερτών υλικών. Μπροστά από το αστυνομικό τμήμα, το οποίο το έφτιαξε για αρκετές ώρες, κατέστρεψε ένα περιπολικό, το οποίο ήταν σταθμευμένο μπροστά από το τμήμα. Mm-hmm. Τυχεία έπεσαν, κολόνες έπεσαν. Γενικώς ήταν μια κατάσταση και παραμένει μια κατάσταση δύσκολη για τους κατοίκους. Θα σου πω πριν από λίγο, ήταν έξω ρεπορτάζ, ήμασταν εκεί και βλέπαμε τους άνδρες της ΕΜΟΔΕ, της ειδικής μονάδας περιοριστικής υπηρεσίας που εδρεύει στην Κέρκυρα, με πριόνια και φτιάρια και ό,τι άλλο υλικό χρειαζόταν. Να κόβουν ξύλα, να απομακρύνουν φερτά υλικά από τις οδούς σπιτιών που δυσκολευόταν ο κόσμος να ανέβει εκεί. Βέβαια,
υπάρχουν αποκλεισμένοι όλες... αυτή τη στιγμή.
Αποκλεισμένοι δεν υπάρχουν. Ωστόσο, σε αρκετές κοινότητες Κέρκυρας υπάρχουν σημεία στα οποία δεν μπορεί να περάσεις με το αυτοκίνητο γιατί υπάρχουν τρομερές ποσότητες λάσπησης αυτών των υλικών.
Για το ρεύμα, λίγο να το δώσουμε αυτό ως είδηση.
Για το ρεύμα, σήμερα τουλάχιστον στις Καρουσάδες και στις γύρω περιοχές δεν θα υπάρχει ηλεκτροδότηση γιατί είναι αρκετά μεγάλη ζημιά. Είδαμε εμείς τουλάχιστον δύο συνεργεία του ΔΔΕ μέσα στους Καρουσάδες και υπάρχουν και άλλα συνεργεία εκτός του χωριού. Εκεί δηλαδή που έχουν γίνει μεγάλες ζημιές με κολόνες που έχουν πέσει ή σύρματα τα οποία έχουν σπάσει, έχουν καταστραφεί, έχουν πέσει δέντρα πάνω. Είναι γενικώς δύσκολο το να δοθεί σήμερα ρεύμα. Μια τελευταία απλά σου φτάνω ότι αύριο νωρίς το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κεσαφάδος, μαζί με κλιμάκιο του Υπουργείου, θα βρεθεί στην Κέρκυρα περίπου στις 8.30-9 παρά. Θα βρίσκεται στις πληγείς περιοχές, προκειμένου μαζί με τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης να διαπιστώσει το μέγεθος των προβλημάτων. Και φαντάζομαι ότι στη συνέχεια θα υπάρχουν ανακοινώσεις για τη χρηματοδότηση. Αποκατάσταση του ζημιού.
Ο Βορράς τυπήθηκε πιο πολύ, Γιάννη.
Ουσιαστικά σήμερα τα ξημερώματα Ουρά χτυπήθηκε.
Ήχησε το 112.
Το 112 από ό,τι γνωρίζω δεν ήχησε. Τουλάχιστον δεν έχω μαρτυρία από κάποιον ότι έλαβε 112 σήμερα το πρωί.
Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω θερμά και να πάμε στη Θεσσαλία. Την ίδια ώρα, λοιπόν, η κακοκαιρία πλήττει και τη Θεσσαλία. Αποκλεισμένα χωριά στο Δήμο Μετεώρων. Ισχυρές βροχοπτώσεις έκοψαν στα δύο το οδικό δίκτυο. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θανά. Καλησπέρα και στους αγροτές. Έτσι, ναι, τα ορεινά χωριά του Δήμου Μετεώρων αλλά και της Πύλης, γιατί από την υπερχείληση...
Βαγγέλη, μία άνω τελεία. Πριν από λίγο ο Πούτιν είπε το εξής: έλαβα το ειρηνευτικό σχέδιο, είμαστε έτοιμοι για λύση. Τρέχει επικαιρότητα, είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις στο Ουκρανικό. Σε λίγο θα μας πει η Δέσποινα Συριοπούλου λεπτομέρειες γι' αυτό. Να επιστρέψουμε λοιπόν σε σένα.
Λοιπόν, έλεγα για από την έντονη βροχόπτωση, όπως ανέφερες λίγο νωρίτερα, κυρίως στα ορεινά χωριά του Δήμου Μετεώρων αλλά και της Πύλης, που είχε σαν αποτέλεσμα την υπερχείληση του ασπροπόταμου του γνωστού Αχελώου αλλά και χυμάρων της περιοχής Κερεμάτων, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία σε πάρα πολλά σημεία λόγω της υπερχείλησης αλλά και των φερτών υλικών αλλά και των καταμυστήσεων. Και ευτυχώς, θα έλεγα, έτσι αποτύχει. Δεν είχαμε και θύματα σε ένα χωριό, στη Μιλιά συγκεκριμένα. Λίγο πριν δηλαδή πέρασε ένα όχημα και στη συνέχεια έφυγε μια πλαγιά και ευτυχώς οι άνθρωποι τουλάχιστον που ήταν μέσα στο όχημα πρόλαβαν, όπως το είπαμε, να περάσουν. Από την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι σε αυτά τα χωριά. Βέβαια δεν είναι πάρα πολλοί, αλλά είναι άνθρωποι που μένουν και το χειμώνα, γιατί κυρίως οι περισσότεροι πήγαινουν το καλοκαίρι, αλλά και κάποιοι κυνηγοί που βρέθηκαν στην περιοχή, όπως για παράδειγμα στην Αγία Παρασκευή, τη λεγόμενη Τζούρτζα. Είναι κάποιοι κυνηγοί που είναι από την Εύβοια και είναι αποκλεισμένοι στην περιοχή. Δεν αντιμετωπίζουν κάποιο κίνδυνο μέχρι στιγμής, αλλά αυτό που φοβούνται είναι ότι αν συνεχιστεί η κακοκαιρία έτσι όπως εξελίσσεται, με την βροχή να πέφτει κατά διαστήματα να είναι έντονη και να σταματάει για λίγο, τότε φοβούνται ότι ενδεχομένως να έχουν και επιπρόσθετα προβλήματα. Να πούμε επίσης ότι εκτός από τα χωριά της περιοχής που έχουν αποκλειστεί, υπάρχει και τα χωριά που είναι πάλι στο Δήμο Μετεωρών, όπως είναι η Καστανιά, ο Μάραντος, το Ματονέρι, η Καλομήρα, ναι, και το Αμπελοχώρι, λόγω ότι η γέφυρα που είναι στην περιοχή του Τσίτου, έτσι ονομάζεται, ή του Πολύμελου της Καστανιάς, και εκείνη έχει αποκλειστεί. Ο φόβος είναι μην παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά του ρέματος της Καστανιάς, καθώς είχε υποστεί ζημιά και είχε καταστραφεί από τον Ντάνιελ. Στήθηκε το 2024 τον Ιούνιο μια στρατιωτική τύπου Μπέιλι και φοβούνται τώρα οι αρχές. Γι' αυτό απέκλεισαν λόγω του μεγάλου όγκου των νερών αλλά και των φερτών υλικών, γιατί βλέπεις κορμούς δέντρων μεγάλων να τους μεταφέρει το νερό και φοβούνται ότι μην προκαλέσει κάποια χτυπήματα ακριβώς, γι' αυτό, λοιπόν, έκλεισαν και το συγκεκριμένο,
Βαγγέλη,
δρόμο. Αυτή είναι η κατάσταση.
Σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα για το πώς εξελίσσεται το φαινόμενο θα μας εξηγήσει, θα μας πει και θα μας μιλήσει η Νικολέτα Ζιακοπούλου. Νικολέτα, καλησπέρα. Πολύ νερό, έπεσε πολύ νερό. Πώς εξελίσσεται το φαινόμενο?
Καλησπέρα σε όλους. Πραγματικά και τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε ήδη στα χέρια μας, τολμώ να πω, είναι απίστευτα, ακόμα και για περιοχές της Ηπείρου και ορεινά σημεία που έτσι παραδοσιακά αντέχουν και δέχονται πολύ νερό. Θέλω να πω ότι στα ορεινά Ιωαννίνων και Άρτας φτάσαμε και ξεπεράσαμε στην τρέχουσα κακοκαιρία τους 400 τόνους νερού αναστρέμα. Αυτό το ποσό πέφτει στην Αθήνα ολόκληρο το χρόνο. Σε σχέση λοιπόν και με τον περσινό Νοέμβριο, στη βορειοδυτική Ελλάδα έχει πέσει τριπλάσιο, τετραπλάσιο νερό και εκτιμώ ότι θα σπάσουμε ρεκόρ 25 ετών τουλάχιστον για πιο βροχερό Νοέμβρη. Το κρίσιμο και αυτό που πραγματικά ενδιαφέρει, νομίζω το λες πολύ σωστά.
25 ετών, έτσι.
25 ετών, ναι. Ο Νοέμβριος του 2000 είχε τέτοια ποσά στην περιοχή της βορειοδυτικής Ελλάδας και νομίζω θα σπάσουμε αυτό το ρεκόρ. Για τις επόμενες ώρες, δυστυχώς, θα έλεγα περίπου για ακόμη 4 με 5 ώρες, στις ήδη πληγήσεις περιοχές, αιμονικά, θα επιμείνουν οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κανονικά, Θάνο, σε αυτές τις περιοχές δεν θα έπρεπε να πέσει ούτε μία σταγόνα ακόμη. Και όμως, για κάποιες ώρες, μέχρι περίπου και τα μεσάνυχτα, σε Ιόνιο, Ήπειρο και το Λοκαρνανία και στο κομμάτι
είναι
της
κορεσμένες
η Θεσσαλίας. Ναι, είναι υπερκορεσμένες πια, δηλαδή δεν μπορεί να κρατήσει καθόλου νερό το έδαφος. Αλληλεπιδράει και με την φύση, με τις υποδομές, γεφύρια, ποτάμια.
Και στο κομμάτι λοιπόν της Θεσσαλίας και...
Και σε Ιόνιο, Ήπειρο και Τολοακαρνανία. Και αυτήν την ώρα που μιλάμε, έχουμε πολύ ισχυρούς πυρήνες καταιγίδων σε αυτές τις περιοχές. Περίπου μέχρι και τα μεσάνυχτα έτσι θα πορευτούμε. Αύριο Σάββατο τα φαινόμενα στα δυτικά λίγο θα εξασθενήσουν, με την έννοια ότι δεν θα έχουμε πια καταιγίδες ισχυρές. Όμως κάποιες βροχές εκεί στα δυτικά θα επιμείνουν και αύριο, θα έχουν όμως μικρότερη ένταση. Ουσιαστικά από το μεσημέρι της Κυριακής και τη Δευτέρα τα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα θα σταματήσουν εντελώς. Η ανάσα όμως που θα πάρουν οι περιοχές θα είναι μικρή, καθώς από την ερχόμενη Τρίτη θα πάμε σε ένα νέο σερί ισχυρών βροχών και πάλι στη Δυτική Ελλάδα, Θάνο.
Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα, υπομονή, ψυχραιμία και πάνω απ' όλα αυτό που είπες, προσοχή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικολέτα Ζιακοπούλου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, είναι ξανά κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, έχουμε ένα τελεσίγραφο, ένα διάγγελμα και μία, ας το πούμε, απάντηση από τον πρόεδρο Πούτιν ότι το έλαβε το σχέδιο του πρόεδρου Τραμπ και ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για λύση.
Έτσι ακριβώς. Στη συνεδρίαση λοιπόν του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι έλαβε το αμερικανικό σχέδιο, αποτελεί βάση για την τελική λύση και είμαστε έτοιμοι για μια ειρηνική επίλυση, αλλά πρέπει να συζητηθούν οι λεπτομέρειες. Επίσης είπε ότι η Ουκρανία αντιτίθεται και τόνισε ότι ο ρωσικός στρατός θα καταλάβει περισσότερα εδάφη αν η Ουκρανία απορρίψει το αμερικανικό σχέδιο. Επίσης,
άλλο τελεσίγραφο.
Ούρσουλα Φον ντε Λάιεν και Αντώνιο Κώστα από το Johannesburg που βρίσκονται. Ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν αύριο στο περιθώριο των G20. Δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία. Και συζήτησαν και ανέφεραν ότι συζήτησαν την κατάσταση με τον κύριο Ζελένσκι. Αυτά ήταν σε ανάρτησή τους στο X.
Δεν θέλω να κάνω ανάλυση τούτη την ώρα, αλλά δεν σου μοιάζει όλο αυτό σαν ένα πινκ-πονκ, ένα παιχνίδι ανάμεσα, παιχνίδι τώρα την ώρα που σκοτώνονται άνθρωποι, δεν είναι ωραίο να το λέει κανείς, ανάμεσα στον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Πούτιν. Δηλαδή, πώς να πιστέψει κανείς ότι ο πρόεδρος Πούτιν δεν εγνώριζε το σχέδιο Τραμπ?
Δηλαδή, έχεις πολύ δίκιο στην εκτίμησή
σου. Μοιάζει λίγο, να το πω έτσι, λίγο κοινικά, λίγο φτιαχτό όλο αυτό, αλλά θα τα δούμε στην πορεία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έκτακτη ενημέρωση. Λοιπόν, μια ανίποτη τραγωδία, πάμε σε μια τραγωδία, δυστυχώς. Μια ανίποτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στο δεύτερο ειδικό δημοτικό σχολείο του Πειραιά, όπου μια 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε με την τροφή της. Συγκεκριμένα το παιδί άρχισε να πνίγεται ενώ έτρωγε το δεκατιανό του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατός του από ανακοπή. Η Χαρά Γιαννοπούλου έχει το ρεπορτάζ.
Η 13χρονη μαθήτρια έτρωγε το δεκατιανό της όταν εμφάνισε σημάδια πνιγμού και έπαθε ανακοπή. Το κοριτσάκι πήγαινε στο ειδικό δημοτικό σχολείο Πειραιά καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα. Παρόντος στο περιστατικό ήταν το ειδικό βοηθητικό προσωπικό, ο δάσκαλος αλλά και ο σχολικός νοσηλευτής, οι οποίοι έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί και κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ.
Υπήρχε αστυνομία, γιατροί, όλοι ήταν αναστατωμένοι, συναχωρημένοι. Αλλά δεν ξέραμε τι είχε συμβεί.
Μετά τις πρώτες βοήθειες που έδωσε άμεσα η νοσηλεύθερια του σχολείου, καρδιολόγος από διπλανό διαγνωστικό κέντρο έφτασε στο σχολείο και συνόδευσε το παιδί στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, κάνοντας ακατάπαυστα προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης μέχρι και το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας.
Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατος της 13χρονης. Οι γονείς μαθητών καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού.
Αν υπήρχε στελεχικό δυναμικό ώστε να μπορεί και το παιδί να εκπαιδεύονται και να το προσέχουν, αλλά και να υπήρχε απεινιδωτής, ίσως να είχαμε μια καλύτερη έκβαση της υπόθεσης.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, το σχολείο είναι πλήρως στελεχωμένο. Σε ανάρτησή της, η Υπουργός Παιδείας εξέφρασε τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια της μικρής Ειρήνης και έδωσε στοιχεία για τη στελέχωση του σχολείου, τονίζοντας ότι καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες για ειδικό σχολείο ειδικότητες. Το σχολείο έχει 25 εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που καλύπτουν τις ανάγκες 30 μαθητών. Διαθέτει 7 τμήματα που χωρίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Μετά το τραγικό συμβάν, ο διευθυντής του σχολείου και ένας ακόμη εκπαιδευτικός προσήχθησαν στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων οίκειας. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν προέκυψε ποινική ευθύνη και δεν συνελήφθησαν.
Τώρα στην Ιταλία μεταφέρεται εκτάκτως το ζευγάρι από τη Βόρεια Ελλάδα που διαγνώστηκε με οξία υπατική ανεπάρκεια μετά από κατανάλωση δηλητηριασμένων μανιταριών. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα και θα δούμε με την αρρωγή του πολιτικού μας συντάκτη Ευαγγέλη Παπαδημητρίου πότε φτάνουμε στην Ιθάκη. Και μιλάμε για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα που απασχολεί έντονα τον πολιτικό διάλογο τις τελευταίες ημέρες και αναμένεται επίσημα αρχές Δεκέμβρη. Ευαγγέλη, ενώ από ό,τι φαίνεται τη Δευτέρα θα υπάρχει και στα βιβλιοπωλεία. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Συγκύρη Θάνο. Έχεις απόλυτο δίκιο, είναι μακρύ το ταξίδι της Ιθάκης. Ανέκαθε ήταν από την αρχαία ελληνική λογοτεχνία μέχρι σήμερα. Τη Δευτέρα όμως ξεκινάει επίσημα το ταξίδι. Και όταν λέμε επίσημα, δηλαδή το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. 3 Δεκεμβρίου είναι η ημερομηνία της εκδήλωσης και για την παρουσίαση του βιβλίου. Και λέω και για την παρουσίαση του βιβλίου, διότι είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας την ημέρα εκείνη θα προβεί και στο πολιτικό κλίμα, δηλαδή. Θα δει τι θα φωτογραφίσει, διότι θα έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο πολλές μέρες. Θα έχουν να υπάρξει πολιτικές αντιδράσεις από όλες τις πλευρές και επομένως είναι πάρα πολύ σίγουρο ότι θα αναφερθεί και σε αυτές. Που σημαίνει ότι αν τη Δευτέρα λοιπόν που θα είναι στις προθήκες, νομίζω ότι τη Δευτέρα θα είναι μια μέρα που θα έχουμε και τις πρώτες ποικίλες αντιδράσεις.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο. Τώρα, ο Άδωνης Γεωργιάδης, φιλοξενούμενος στο Earth News Radio, ρωτήθηκε αν υπάρχει και έτσι μια διάθεση αυτοκριτικής σε σχέση με τις αναφορές που φέρεται να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του για τις επιλογές του να δώσει υπουργικά χαρτοφυλάκια στον Παναγιώτη Λαφαζάνη, την Άντια Βαλαβάνη και τον Κώστα Ήσυχο.
Ας υποθέσουμε ότι αυτά που λέει και ο Τσίπρας είναι αληθινά. Γιατί ο Λαφαζάνης, ο Ήσυχος και η Βαλαβάνη ήταν ούφο.
Ναι.
Συγγνώμη, υπουργούς τι όσους έκανε. Είσαι πρωθυπουργός, εν ενεργεία Τσίπρας. Και τώρα είσαι υποψήφιος πρωθυπουργός, θες να είσαι. Και αυτό που παρουσιάζει την ελληνική κοινή γνώμη είναι ότι έκανες υπουργό, υπερυπουργό ενέργειας, περιβάλλοντος, δημοσίων έργων, πολεοδομίας, ανάπτυξης, εμπορίου, γιατί ο Λαφαζάνης είχε όλο το χαρτοφυλάκι που έχει σήμερα, υπουργό περιβάλλοντος και ενέργειας, υπουργό ανάπτυξης.
Ναι, έχει την
ενέργεια.
Έχει μια αυτοκριτική διάθεση
αυτό ήθελα να πω.
Έχεις βάλει ένα ούφο να χειρίζεται 10 υπουργεία αυτοκριτική. Δεν να πεις είχα βάλει υπερυπουργό ένα ούφο. Αυτοκριτική να πεις πόσο ούφο είμαι που έβαζα υπουργούς κάποιον που ήταν ούφο. Αυτό είναι αυτοκριτική.
Αλλαγή σελίδας. Με κάθε επισημότητα γιορτάστηκε η μέρα των ενόπλων δυνάμεων, παρουσία της στρατιωτικής ηγεσίας και τιμητικών αγημάτων. Οι νέα στολή ελικόπτερα Απάτσι αλλά και ντρόνς έκλεψαν μεταξύ άλλων την παράσταση στην έκθεση του Συντάγματος. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Δένδιας, έκανε λόγο για θωράκιση της πατρίδας μας με την Ατζέντα 2030, με αλλαγές σε μέσα και φιλοσοφία, αλλά πάντοτε έχοντας στο επίκεντρο το έμψυχο δυναμικό. Ο Γιώργος Διονυσόπουλος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα, Θάνο. Και χρόνια πολλά βεβαίως στις ένοπλες δυνάμεις. Διπλή γιορτή σήμερα, τα εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου και ο ετήσιος εορτασμός των ενόπλων δυνάμεων. Ένα σημείο αναφοράς, θα λέγαμε, για την ελληνική πολιτεία και την Εκκλησία, μιας και η Θεοτόκος τιμάται ως υπέρμαχος στρατηγός για τις ένοπλες δυνάμεις. Και η σκέπη της πάντα θεωρείται ένα σύμβολο ενίσχυσης για όλους εκείνους που υπηρετούν. Να σημειώσουμε ότι ανέφερες κάποια πράγματα από την ημερήσια φράση, από την ημερήσια διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια. Σε ίδιο μήκος κύματος ήταν και η ημερήσια διαταγή του Αρχηγού ΓΕΘΑ, του κ. Δημήτρη Κούπη. Η αποτροπή δια της ισχύως δεν είναι τεχνικό μέγεθος, είναι στρατηγική επιλογή, εδρεωμένη στη γνώση, στη τεχνολογική ενσωμάτωση και στην αδιαφυσβήτητη υπεροχή του ανθρώπινου παράγοντα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δημήτρη Κούπη. Ενώ να πούμε ότι υπήρχε ανάπτυξη και από την πλευρά του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Μητσοτάκη. Σήμερα, στο πλαίσιο της οποίας βεβαίως ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην τιμή αλλά το θάρρος και την αφοσίωση εκείνων που αγρυπνούν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, μέρα και νύχτα για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας. Από εκεί πέρα, πολλές εκδηλώσεις που έγιναν σε ολόκληρη την χώρα, οι βασικότερες βεβαίως εδώ στην Αθήνα. Επίσημη επάρχη της ελληνικής σημαίας το πρωί στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, δοξολογία στον Ιερό Μετροπολιτικό Ναό της Αθήνας και βεβαίως υπάρχει μια έκθεση σημαντική στο Σύνταγμα, από σήμερα μέχρι και τις 24 του μήνα, στο σταθμό Μετρό, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Θα μπορούν όλοι όσοι βρεθούν εκεί να δουν επιδείξεις ρομποτικών μηχανημάτων, εικονικοί, να κάνουν εικονική πτήση με ελικόπτερο Απάτσι.
Πολύ ωραία.
Υπάρχει και έκθεση μη επανδρομένων αεροχημάτων.
Θα έχει ενδιαφέρον ούτως ή άλλως.
Και πολλά άλλα.
Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Δένδια.
Γυναίκες και άνδρες των ενόπλων μας δυνάμεων. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι αποτελείται τους φρουρούς της εθνικής επικράτειας. Σας καλώ να συνεχίσετε με προσήλωση να εκτελείτε το συνταγματικό σας καθήκον με οδηγό τις αξίες και τα ιδανικά που διαμόρφωσαν το έθνος στον χρόνο και στην ιστορία. Εύχομαι σε εσάς και στις οικογένειές σας υγεία, πρόοδο και προκοπή. Ζήτω οι ενόπλες δυνάμεις, ζήτω το έθνος.
Και να περάσουμε στην υπόθεση του αιματηρού περιστατικού στα Βορίζια. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 23χρονος που συνελήφθη για τη βόμβα μετά από απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών. Νωρίτερα σήμερα το κατόφλι της ανακρίτριας Ηρακλείου πέρασε και ο 58χρονος Βενιζέλος Φραγιαδάκης, αδελφός της Ευαγγελίας Φραγιαδάκη, η οποία έπεσε νεκρή κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Σταυρούλα Κατσουλάκη για να μας πει περισσότερα. Σταυρούλα, καλησπέρα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μαθαίνουμε, και ο 58χρονος. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Να τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί είχαμε δύο κρεμότητες σήμερα. Η μία αφορούσε τον 23χρονο, το δικαστικό συμβούλιο συνεδρίασε χθες μετά τη διαφωνία που είχαμε ανάμεσα στην ανακρίτρια και τον εισαγγελέα όσον αφορά το θέμα της προφυλάκησης. Να θυμίσουμε, ο 23χρονος φέρεται ότι είναι το άτομο το οποίο τοποθέτησε και πυροδότησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Φραγκεδάκη. Και το δικαστικό συμβούλιο, λοιπόν, μάθαμε την απόφασή του σήμερα, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τη διάταξη των περιοριστικών όρων την είχαμε το μεσημέρι και σύμφωνα με αυτήν η ανακρίτρια συμφωνεί με την πρόταση που κατέθεσε και ο εισαγγελέας στην εισηγησή του στο δικαστικό συμβούλιο, δηλαδή χρηματική εγγύηση 100.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Θα πρέπει να φύγει από τα Βορίζια, θα πρέπει να φύγει από το Δήμο Φεστού, να πάει δηλαδή σε άλλο Δήμο της Κρήτης να διαμένει και επίσης του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, δεν θυμάμαι αν το είπα, και θα πρέπει να εμφανίζεται 3 φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Αυτό σε ό,τι αφορά τον 23χρονο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον 58χρονο, από την άλλη οικογένεια, από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, είχαμε την απολογία του σήμερα. Ο 58χρονος απολογήθηκε κυρίως για το θέμα της απομάκρυσης οπλισμού μετά το μακελιό από το χωριό, ενός Καλάζνικοφ συγκεκριμένα, για τον οποίο υπάρχει μια μαρτυρία αστυνομικού. Με βάση τα όσα του έχει πει συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας, ήταν μια μαραθώνια διαδικασία. Ο 58χρονος, λοιπόν, αφέθηκε ελεύθερος το απόγευμα με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας και πάλι έχουμε περιοριστικούς όρους. Δεν έχουμε χρηματική εγγύηση, έχουμε περιοριστικούς όρους. Έχουμε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Μάλιστα. Έχουμε 3 φορές το μήνα εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και εκείνος θα πρέπει να φύγει και από τα Βορίζια και από το Δήμο Φεστού και γι' αυτόν υπάρχει το ίδιος περιοριστικός όρος. Βεβαίως, ούτως ή άλλως έχει φύγει από το χωριό, από τότε δηλαδή που είχαμε το μακελιό, δεν είναι πια στα Βορίζια, αλλά πλέον θα πρέπει να φύγει και από το Δήμο.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
Αθλητικό δελτίο.
Σκυτάλη παίρνει απόψε ο Ολυμπιακός που υποδέχεται την Παρί στις 9 και 4. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά το χαμένο παιχνίδι με την Αρμάνη στο Μιλάνο. Στην αθλητική επικαιρότητα μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Στις 9 και 4 είναι το τσάμπολ του αγώνα που θα καλυφθεί από την Nova Sports Prime και φυσικά από τη Mera Sports. ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό απέναντι στη Μπαρή. Θα επιδιώξει την 8η του νίκη. Την 8η του νίκη όμως πέτυχε χθες ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Τουπάη, η οποία του αντιστάθηκε, μπορούμε να πούμε, μόνο για ένα ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός τελικά επιβλήθηκε 103-82 για την 12η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Και πλέον οι πράσινοι βρίσκονται στην τρίτη θέση με 8 νίκες και 4 ήττες, όπως αυτό θα επιδιώξει σήμερα και ο Ολυμπιακός. Ιστορική ημέρα η χθεσινή για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο αθλητικός σύλλογος, ο Αεραστέχνης δηλαδή, έδωσε ομόφωνα το πράσινο φως στις αλλαγές που πρότεινε η ΠΑΕ, η ποδοσφαιρική δηλαδή εταιρεία, στο μνημόνιμο συνεργασίας για την κατασκευή της νέας τούμπας, ενώ πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εξέτασε το φάκελο του κυρίου Αριστοτέλη Μιστακίδη και πλέον η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η μπασκετική δηλαδή ομάδα, ανήκει στον επιχειρηματία, οπότε νέοι ορίζοντε για την
Μάλιστα.
ομάδα.
Τάσος, σε ευχαριστώ πολύ.
Ο καιρός.
Ακούμε τον καιρό με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το Σάββατο θα συνεχιστεί ο βροχερός καιρός στη Δυτική Ελλάδα, αν και όχι με την ένταση της Παρασκευής. Δεν θα έχουμε ίσως καταιγίδες. Θα βρέξει πάντως και το Σάββατο θα έχουμε νοτιάδες ακόμα στα Πελάγη, στα 6 με τα Μπεφόρ και βέβαια καλές θερμοκρασίες την εποχή πάνω από τα κανονικά. Στην Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει τους 22-23 βαθμούς. Στην Αθήνα υπάρχει μια περίπτωση το μεσημέρι να βρέξει τοπικά. Στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο στους 18-19 βαθμούς και εκεί κάποιες τοπικές βροχές. Από την Κυριακή πλέον ο καιρός αλλάζει, οι νοτιάδες σταματούν, οι άνεμοι θα γυρίσουν σε δυτικούς, θα πέσει και θερμοκρασία, περισσότερο βέβαια στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, θα πέσει πάντως και στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 18-19 βαθμούς. Χωρίς βροχές την Κυριακή και τη Δευτέρα χωρίς βροχές στη χώρα, με τους ανέμους να παραμένουν δυτικούς, η θερμοκρασία να μην αλλάζει, θα έχουμε και αρνητικές θερμοκρασίες τις πρώτες πρωινές ώρες. Από Τρίτη και μετά όμως ξανάρχονται πάλι νοτιάδες, θα φέρουν βροχές αρκετές και πάλι στη Δυτική Ελλάδα όλη την νέα εβδομάδα, θα βρέξει και στην Αθήνα κάποια στιγμή.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.